ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვება შემოგთავაზებთ. აქტივისტების განცხადებით, სირიის სამხედროებმა დღეს სულ მცირე 100 ადამიანი დახოცეს. ჩინეთის დასავლეთში, სინიანის რეგიონში ძალადობას სულ მცირე 12 ადამიანი ემსხვერპლა. სერბიის პარლამენტი კოსოვოსთან მშვიდობის დამყარების მოწოდებით გამოდის. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვილებით. სირიის ჯარი დღეს ქალაქ ჰამაში შევიდა პროდემოკრატი დემონსტრანტების საპროტესტო გამოსვლების ჩახშობის მიზნით. ერთ-ერთი აქტივისტის თქმით, მარტში ანტისამთავრობო გამოსვლების დაწყების შემდეგ დღევანდელი დღე ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი იყო. როგორც იუწყებიან სამხედროებს, ოპოზიციის შეარაღებული მომხრეები დაუპირისპირდნენ. ბრიტანეთში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ადამკვირებლო ორგანიზაცია იუწყება, რომ დღეს სულ მცირე 126 ადამიანი იქნა მოკლული, უმეტესობა ქალაქ ჰამაში. ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და იტალიის მთავრობებმა დაგმეს დღევანდელი ძალადობა. სირიის მეზობელ თურქეთში საპროტესტო აქციებიც გაიმართა. ჩინეთის საინფორმაციო სააგენტო სინხუა იუწყება, რომ ქვეყნის დასავლეთში, სინიანის უიღურთა ავტონომიურ რეგიონში გუშინდელი დღის შემდეგ სულ მცირე 12 ადამიანი იქნა მოკლული. სინხუას ცნობით, პოლიციამ დღეს ქალაქ კაშიში ძალადობაში 5 ეჭვმიტანილი მოკლა, კიდევ 3 კი დააპატიმრა. სააგენტოს ცნობით, გუშინ კაშიში ორმა კაცმა სატვირთო მანქანა გაიტაცა, მძღოლი დანით სასიკვდილოდ დაჭრა, მანქანა კი ფეხით მოსიარულეებს შეაჯახა. სულ მცირე 7 ადამიანი დაიღუპა, 28 დაშავდა. მედია თავდასხმელები შეიარაღებულ ტერორისტებად მოიხსენია. სინიანის მკვიდრი უიღურები თურქულენოვანი ხალხია, ტრადიციით სუნიტური ისლამის მიმდევარი. უიღურებს და ჩინეთში ეთნიკური უმრავლესობის შემადგენელ ხანებს შორის შეტაგებები ბოლო დროს საკმაოდ გახშირდა. 2009 წელს დაპირისპირების გამძაფრება სულ მცირე 200 ადამიანი ემსხვერპლა. სინიანის რეგიონში ნავთობის ინდუსტრია ვითარდება, რასაც რეგიონში ხანების დიდი ჯგუფების საცხოვრებლად გადასვლა მოხდა. 10 საათის განმავლობაში გაგრძელებული მწვავე დებატების შემდეგ სერბიის პარლამენტმა დღეს დილით დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელშიც გამოთქმულია მოწოდება მშვიდობიანად გადაიჭრას კოსოვოსთან შექმნილი კრიზისი. მას შემდეგ, რაც ამ პროვინციამ 3 წლის წინ სერბიისგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, მსგავსი სიმწვავის კრიზისი პირველად შეიქმნა. ძალადობას ერთი ეთნიკური ალბანელი პოლიციელი ემსხვერპლა. ნატოს მშვიდობის დამცველები კი იძულებული გახდნენ ვითარებაში ჩარეულიყვნენ. სერბიის მმართველი პროდასავლური კოალიციის წარმომადგენელი დეპუტატების უმრავლესობა დაეთანხმა პრეზიდენტ ბორის ტადიჩს, როცა მან პარლამენტს განუცხადა გასული კვირის ძალადობის პასუხად კოსოვოს წინააღმდეგ ძალის გამოყენება გამოვრიცხეო. თუმცა ტადიჩამდე სიტყვით გამოსულმა რამდენიმე ნაციონალისტმა დეპუტატმა მწვავედ გააკრიტიკა ნატო, კოსოვოში ევროკავშირის წარმომადგენლები და ადგილობრივი ეთნიკური ალბანელების მთავრობა და ძალადობაშიც მათ დასდო ბრალი. ზოგიერთმა რადიკალმა ნაციონალისტმა პარლამენტარმა სერბიას კოსოვოში სერბი უმცირესობის სამხედრო ძალით დაცვისგენაც კი მოუწოდა. კრიზისი მას შემდეგ დაიწყო, რაც კოსოვოს სპეცრაზმა სერბიასთან ორი სასაზღვრო პუნქტი დაიკავა. კოსოველმა სერბებმა ამას გზების ბლოკირებით და ერთ-ერთი გამშვები პუნქტისთვის ცეცხლის წაკიდებით უპასუხეს. ავღანეთის ოფიციალური პირების თქმით, ჰელმანდის პროვინციის დედაქალაქში ლაშკარ გახში პოლიციის სადგურის შესასვლელთან დღეს თვითმკვლელმა მოიერიშე მანქანაში აიფეთქა თავი და 12 პოლიციელი და ერთი ბავშვი იმსხვერპლა. დაიჭრა კიდევ 12 ადამიანი. თალიბანის წარმომადგენლის თქმით, თავდასხმა მათ განახორციელეს. ორი კვირაც არ არის გასული მას შემდეგ, რაც ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედმა ძალებმა ლაშკარ გახში უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა ავღანეთის ჯარს გადააბარეს. თურქეთის სამხედრო და პოლიტიკურ ლიდერებს ქვეყნის ჯარში წესრიგის აღსადგენად წინ სამუშაოელით. ორშაბათს სამხედრო საბჭოს 4-დღიანი სხდომა უნდა დაიწყოს. ამ საბჭოს 4-მა მაღალჩინოსანმა სამხედრო გენერლებმა კი ასობით ოფიცრის დაპატიმრების გაპროტესტების მიზნით თანამდებობები დატოვეს. თურქეთის სეკულარულ სამხედრო ძალას და ისლამისტური ფესვების მქონე მთავრობას შორის დაძაბულობა პარასკევს გამძაფრდა, როცა გადადგა თურქეთის შეერაღებული ძალების სარდალი გენერალი ისიკ ქოსანერი სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო ძალების სარდლებთან ერთად. ამით ვამთავრებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით დავიწყებთ.
Polska stale wspiera dążenia.
Polonetik lauindeburat mkhars uchers sakartvelos misrapebas dasavletis ekonomikur sistemashi, dasavletis usaptkhoebis sistemashi, dasavletis politikur sistemashi adgilis damkvidrebisaken.
Ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო 23 ივლისს გარდაცვლილ ამერიკელ სამხედრო გენერალს ჯონ მალხას შალიკაშვილს გავიხსენებთ. აკრძალული ლიტერატურა საბჭოთა კავშირში. ასეთი სათაურით გამართულ დისკუსიაზე გიამბობთ ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკაში.
ციგნის აკრძალვა, უფრო მეტი ციგნისა და ტექსტების განადგურება საბჭოთა ბარბაროსობის ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავი გამოვლინებაა. ეს მოსაზრება ეკითხებოდა ყველა მოხსენებლის გამოსვლაში.
თანამედროვეობის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ისტორიკოსზე, კარლო გინცბურგზე ვისაუბრებთ პროგრამა ბიბლიოთეკის გამოშვებაში.
თუ მანამდე ისტორია იყო მაკროისტორია და ისტორიას ძირითადად დაინტერესებდა მსხვილი ფიგურები, მსხვილი ისტორიული ფაქტები, აი შეიძლება ითქვას, რომ მეორე საუკუნის მეორე ნახევრიდან ემფაზა გადადის სწორედ წვრილ, თქვათ ასე, მოვლენებზე, მეორე ხარისხოვან ფიგურებზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია თინა აკოფიანი, სამცხე ჯავახეთის იურიდიული დახმარების ბიუროს კონსულტანტი.
მე ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რამ გადავიტანე. 25 წლის ასაკში დავკრიფდი და ორი შვილით მარტო დავრჩი. ჩემმა მშობლებმა დახმარების ხელი გამომიწოდეს და გვერდში დამიდგნენ, მაგრამ დამერწმუნებით, რომ მარტო იმათი ძალისხმევით შედეგი ვერ დადგებოდა.
რა წინადადებებით და შენიშვნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიტყობთ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. გადაცემას კი ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამით დავასრულებთ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მაშასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
საფხულის განსაკუთრებულად ცხელი კვირა მოვლენებითაც დატვირთული გამოდგა. გასული კვირა თბილისში აქციით დაიწყო და აქციითვე დასრულდა, თუმცა აქციები სხვადასხვა მოთხოვნით და ქალაქის სხვადასხვა კუთხეში გაიმართა. აქცია იყო კვირის შუაშიც. ის მედიის წარმომადგენლებმა დაგეგმეს. თუმცა მოდით მოყვეთ ქრონოლოგიურად, მით უმეტეს რომ გასულ კვირას სხვა არაერთი ყურადსაღები მოვლენაც მოხდა. უკანასკნელი ორი კვირის ერთ-ერთი აქტუალური თემა ეგრეთ წოდებული მარშრუტკებით მგზავრობის საფასურის გაზრდა გახდა. სწორედ აღნიშნული ფაქტის გასაპროტესტებლად შეიკრიფნენ მოქალაქეები თბილისის მერიასთან და მეტიც თავად მერთან გიგი უგულავასთან მოითხოვეს შეხვედრა. მასთან შეხვედრა ვერ მოხერხდა, თუმცა მერიის ფოიეში დაახლოებით 9:30-იანი ლოდინის შემდეგ აქციის ორგანიზატორები ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროს მაგაგი ჯოხაძე მიიღო. საიდანაც 20 წუთში აქციის ორგანიზატორმა მომავალი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ლაღიძემ აი ასეთი პასუხი გამოიტანა.
მივედით იმ შეთანხმებამდე, რომ დაელაპარაკება სამსახურის უფროსი ყველა ხაზის ხელმძღვანელს და ნუ მისცემს რეკომენდაციას, რომ იქნებ მოხდეს ტარიფის დაწევა გარკვეულ წილად.
აქვე ვთქვათ, რომ თბილისში არსებული სამარშრუტო ხაზების უმრავლესობა კვირის ბოლოსაც კვლავ 80 თეთრი ღირს. 26 ივლისის შუაღამის 12 საათზე ამოიწურა სამთვიანი ვადა, რომლის ფარგლებში სანდრო გირგულიანის საქმესთან დაკავშირებით მხარეებს სტრასბურგის სასამართლოს 26 აპრილის გადაწყვეტილების გასაჩივრება შეეძლოთ. თუმცა უნდა ითქვას, რომ გადაწყვეტილების გასაჩივრება არც კი უფიქრია სახელმწიფოს, მიუხედავად იმისა, რომ ის არ იზიარებს სტრასბურგის სასამართლოს თვალთახედვას, რომ სანდრო გირგულიანის მკვლელობის გამოძიებას აშკარად აკლდა საჭირო დამოუკიდებლობა, ნიუკერძოებლობა, ობიექტურობა და საფუძვლიანობა. საქმეში დადგენილი ხარვეზების მიხედვით სახელმწიფომ საჭიროდ აღარ ჩათვალა სტრასბურგის სასამართლოს 26 აპრილის გადაწყვეტილების დიდ პალატაში გასაჩივრება. განუმარტავს რადიო თავისუფლებას სახელმწიფოს წარმომადგენელი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ლევან მესხორაძე. ხოლო რაც შეეხება განაჩენის აღსრულებას, მესხორაძის თქმით, შემდგომი ნაბიჯები ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილებების მიხედვით დაიგეგმება.
მინისტრთა კომიტეტი საქმის განხილვის შედეგად მიიღებს გადაწყვეტილებას, მიუთითებს სახელმწიფოს, თუ რა ღონისძიებები უნდა იქნას გატარებული. სახელმწიფო გაატარებს იმ ღონისძიებებს, რაც მას ევალება საქმის აღსრულების პარკებში.
26 ივლისს ეწვია საქართველოს პოლონეთის პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი. გარდა ბათუმის იუსტიციის სახლში ქართველი და პოლონელი პრეზიდენტების მიერ ერთმანეთში გაცვლილი თბილი, მეგობრული და ფორმალური ფრაზებისა, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 27 ივლისს ახლა უკვე თბილისმა ქართულ-პოლონურ ბიზნეს ფორუმს უმასპინძლა, რომლის მნიშვნელობის შესახებ ჯერ კიდევ წინა დღეს საუბრობდა პრეზიდენტი კომოროვსკი და ამბობდა, რომ პოლიტიკური ურთიერთობების გარდა საქართველომ და პოლონეთმა ეკონომიკური თანამშრომლობის გახმოვებაზეც უნდა იზრუნონ. პოლონურ-ქართული ბიზნესის განვითარების საკმაოდ ოპტიმისტური სურათი დახატა პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გელაურმა 27 ივლისის ფორუმის გახსნის ცერემონიალზე. ხოლო პოლონეთის პრეზიდენტმა საქართველოს მისწრაფებაში გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი სრული მხარდაჭერა აღუთქვა.
პოლონეთი კლავინდებურად მხარს უჭერს საქართველოს მისწრაფებას დასავლეთის ეკონომიკურ სისტემაში, დასავლეთის უსაფრთხოების სისტემაში, დასავლეთის პოლიტიკურ სისტემაში ადგილის დამკვიდრებისაკენ. მხარს უჭერთ საქართველოს მისწრაფებას ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, რადგან ჩვენ თვითონ ვიცით, როგორ შეცვალა პოლონეთი ამ ორგანიზაციებში გაწევრიანება. ჩვენ თვითონ ძალიან კარგად ვიცით, როგორ გარდაქმნა პოლონეთი ნატოსა და ევროკავშირში შესვლისკენ მისწრაფებამ, როგორ შეგვიქმნა სრულიად ახალი პერსპექტივები და ახალი ძალიან კარგი შანსები.
Ну, ებრძვით მედიას. ამში ნარსის ტრანსპარანტები ჟურნალისტები კვლავ ქუჩაში გავიდნენ. დუმარე საპროტესტო აქცია 28 ივლისს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან გაიმართა. მიზეზი თბილისის ანძაზე გამოცხადებული აუქციონია. თითქოს უკანონო არაფერია, თუმცა მედიის ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ ახალი მფლობელისთვის ანძის გადაცემით დამოუკიდებელი მედია ხაფანგში აღმოჩნდება. სწორედ ამიტომ ტელეკომპანია კავკასიის დამფუძნებელმა ნინო ჯანგირაშვილმა ეკონომიკის სამინისტროს განცხადებით მიმართა.
ეკონომიკის სამინისტრომ მე როგორც აუქციონში მონაწილეობის მსურველს მომცეს ინფორმაცია გასაყიდი ობიექტის შესახებ. ასეთ ინფორმაციას ჩემი მრავალი მცდელობის მიუხედავად ეკონომიკის სამინისტრო არ მაძლევს და გამოტანილი განაცხადის მიხედვით შეუძლებელია იმის გარკვევა, რა იყიდება ტელეანძების ქსელი თუ მაგალითად რესტორნების ქსელი. Ну მე მოვითხოვ ინფორმაციას და წინააღმდეგ შემთხვევაში აუცილებლად გავასაჩივრებ აუქციონის შედეგებს სასამართლოში. და მე მოვითხოვ შეჩერებას ამ აუქციონის და თუ მაინც და მაინც ახალი მართველი უნდა ყავდეს ანძას, ძალიან გამჭვირვალე და წესიერი პირობებით ჩატარებას არა აუქციონის, არამედ ტენდერის ან კონკურსის.
28 ივლისს ოფიციალურად დადასტურდა ნორვეგიაში საქართველოს მოქალაქის 23 წლის თამთალი პარტელიანის დაღუპვის ფაქტი. ის ერთ-ერთია იმ დაღუპულ ახალგაზრდებს შორის, რომლებიც ნორვეგიის კუნძულ უტოიაზე მდებარე ახალგაზრდულ ბანაკში 22 ივლისს 32 წლის ანდერს ბრეივიკმა მოკლა. როგორც ინტერპრეს ნიუსი დანიისა და ნორვეგიის სამეფოებში საქართველოს ელჩის დავით კერესელიძის სიტყვებზე დაყრდნობითი უწყება, თამთალი პარტელიანს საქართველოში სავარაუდოდ მომავალ კვირაში გადმოასვენებენ. სამუშაო კვირის ბოლოს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან დევნილთა მხარდამჭერი აქცია სახელწოდებით „მეც დევნილი ვარ“ გაიმართა. 30-მდე ადამიანმა რამდენიმე წუთიანი ჯაჭვი შეკრა. მათი გზავნილები კი ასეთია: „ნუ გვდევნით დევნილებს, დაგვიბრუნეთ თავშესაფარი“. Радио თავისუფლებას ოჩამჩირედან დევნილი აქციის მონაწილე 78 წლის კოტე ბიბლაია ესაუბრება.
მოგლეს კატეგორიის ექიმი ვარ. 35 წელს ვარ ექიმი ვარ. ახლა ქუჩა გავდივარ და შარვატან ქუჩის ბიჭი ვარ. სუფთა ნაღმი. ახლა
კასული კვირის ბოლოს შაბათს 30 ივლისს ცნობილი ხდება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა წინა დღეს ერთხმად მიიღო რეზოლუცია, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებულ რეგიონებად აღიარებს. რეზოლუცია დემოკრატმა სენატორმა ჯინ შაჰინმა და რესპუბლიკელმა სენატორმა ლინცი გრეჰემმა წარადგინეს. სენატმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მხარდაჭერა ერთხმად გამოხატა. ამბობს სენატორი შაჰინი და იქვე დასცენს, რომ მართალია ეს მოხარულია სენატის აღნიშნული გადაწყვეტილებით და გზავნილით, რომელიც საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას გაეგზავნა, თუმცა მისი სიტყვებით სიტუაცია ისევ მოუგვარებელია, რადგან რუსულ შეიარაღებულ ძალებს კვლავ ოკუპირებული აქვთ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რეგიონები. აღნიშნავს სენატორი ჯინ შაჰინი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას. გენერალ შალიკაშვილის ძალისხმევის შედეგად ჩვენი ჯარი დღეს გაცილებით ძლიერია. ალბათ ძნელია უფრო უკეთ დაახასიათოს სამხედრო მეთაურის ღვაწლი, ვიდრე ამერიკის არმიის გაერთიანებული შტაბების უფროსის ადმირალ მაიკ მალენის ეს სიტყვებია, რომლითაც იგი უფროს კოლეგას გამოეთხოვა. გენერალი ჯონ მალხას შალიკაშვილი 23 ივლისს მძიმე ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა. მიუხედავად იმისა, რომ მთელ ძალისხმევას იგი ამერიკის სამხედრო სიძლიერეს ახმარდა, ჯონ შალიკაშვილი არ ივიწყებდა მისი წინაპრების ქვეყანას, საქართველოს. ის იქ რამდენჯერმე ჩავიდა ბიძგი მისსა ორმხრივი სამხედრო ურთიერთობის განვითარებას და უშუალო ურთიერთობის დამყარებით ქართველ ოფიცრებსაც დაამახსოვრა თავი. ჯონ შალიკაშვილს კობალი კლიკაძე გაიხსენებს ყოველკვირეულ პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“.
საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის დავით თევზაძის პირად არქივში ბევრი ფოტო ინახება. თუმცა მისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მრავლისმეტყველი 1997 წლის სექტემბერში ჯონ შალიკაშვილთან ერთად გადაღებული სამახსოვრო სურათი, რომელსაც საკუთარი ისტორია აქვს. დავით თევზაძის თქმით, ეს იყო ქართველი და ამერიკელი პოლკოვნიკების ორდღიანი შეხვედრა ვაშინგტონში, რომლის ბოლოს დაიგეგმა სამახსოვრო ფოტოს გადაღება ამერიკის არმიის პირველ პირთან. ამასთან პროტოკოლის ოფიცერმა მკაცრად გააფრთხილა ქართული დელეგაციის წევრები, რომ არ დაესვათ შეკითხვები, რადგან მისალმებისა და სურათის გადაღებისათვის გათვალისწინებული იყო მხოლოდ და მხოლოდ 3 წუთი.
შევედით, მივესალმეთ, შეგვიწია ფოტოგრაფმა ადგილი, დავდეთით, გადავიდეთ სურათი და უნდა დამშვიდობებოდი და ანდრო შალკაშვილი გეკითხება. პენტაგონში მომყოფები ხარ, ხო? უნდა შევხედე ჯერ პროტოკოლის ოფიცერს, იმან მომცა დასტური უპასუხებელი და მოცხარი არამეთქი. და არ გინდა თუ დაათვალიეროთ. გამეცინა მოცხარი კი გვინდა, მაგრამ მე მგონი პროტოკოლში არა გვაქვს მეთქი და ანდრო შეერია პროტოკოლის ოფიცერს, რომ შეხვედრა დამთავრებულია და ჩვენ უნდა გავიყვანოთ.
იხსენებს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე. მე ეს პროტოკოლი არ შემიძგენია და არა ვარ ვალდებული თქვენ პროტოკოლს დავემორჩილო, მიოგო გენერალმა ჯონ შალიკაშვილმა ოფიცერს და თავადვე იკისრა გაყვირებისაგან სახთად დარჩენილი სამი ქართველი პოლკოვნიკის დავით თევზაძის, დავით გიორგობიანისა და გიორგი თავაძის მეგზურობა პენტაგონში. როგორც დავით თევზაძე იგონებს, ეს უცნაური ექსკურსია პენტაგონში დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა.
დერეფანში ხალხი გაოგნებული, დერეფანში უფრო სწორად უამრავი დერეფანია. რაღაცებს გიხსნიდა კედლებზე რა სურათები ეკიდა რატომ და ასე შემდეგ და ბოლოს შეგვახედა ეს პატარა ოთახი და თქვა რომ აი აქედან დაიწყო ჩემი სამხედრო კარიერა. თვითონ ოთახი ძალიან უცნაური იყო, არც ერთ პანჯარას არ ჰქონდა.
1997 წლის სექტემბერში გენერალ ჯონ შალიკაშვილის ინიციატივით პენტაგონში გამართულ ამ არაპროტოკოლურ ექსკურსიას ესწრებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი სამხედრო ატაშე საქართველოში მაიორი ჯეიმს ჰაუკროფტი, რომელსაც შემდეგ ქართველი ოფიცრებისათვის უთქვამს, რომ ასეთი რამ, რაც აქ ამ 1 საათის მანძილზე მოხდა, პენტაგონის ისტორიაში არ მომხდარაო.
შალიკაშვილი უკვე ბოლო წელი იყო თავისი კარიერის უმაღლეს საფეხურზე იმყოფებოდა. ჩვენ ვინ ვიყავით ახლა? ახალგაზრდა არმიის არაიმ კლასის ოფიცრები, რომელსაც სხვა ჩალიკაშვილი მეგზურობას გაუწევდა და მანეს გააკეთა, ჩვენ მოგვეჩვენა იმის გამო, რომ ქართველები ვიყავით.
ქართულ ოფიცრებთან ამ შეხვედრის შემდეგ ერთ თვეში ამერიკის შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბის თავმჯდომარემ ოთხვარსკვლავიანმა გენერალმა ჯონ მალხა შალიკაშვილმა საკუთარი განცხადებით დატოვა უმაღლესი სამხედრო თანამდებობა და თადარიგში გავიდა. ჯონი და მისი ძმა ოთარი, ასევე პროფესიონალი სამხედრო, სამჯერ იყვნენ საქართველოში. პირველად 1997 წელს და მეორედ 1999 წელს, როდესაც საქართველოს ხელისუფლების ინიციატივით გურჯაანში მისი დიდი წინაპრის, პაპის პაპის ანდრონიკაშვილების საგვარეულო სახლში ჯონ მალხა შალიკაშვილის სახელობის ქართული მხედრული ისტორიის მუზეუმი გაიხსნა. 2001 წელს ჯონ შალიკაშვილი კიდევ ერთხელ ჩამოვიდა თბილისში და ქართულ-ამერიკული კოლეჯის გახსნის ცერემონიაზე ძალიან საინტერესო სიტყვა წარმოთქვა. იმ ღონისძიებას იმხანად მეც ვესწრებოდი. კარგად მახსოვს, რომ გენერალი შალიკაშვილი საუბრობდა საქართველოს ისტორიაზე, ამერიკის როლზე საქართველოს დამოუკიდებლობის გამტკიცების საქმეში და იმ გამოწვევებზე, რომლებიც ახლაც აქტუალურია.
ეს არის უპრეცედენტო ინფორმაციის გაცვლა და ამ უპრეცედენტო ტექნოლოგიებმა, უპირველეს ყოვლისა ინტერნეტმა, რომლის შესახებ 10 წლის წინ ჩვენ ჯერ კიდევ ბევრი არაფერი ვიცოდით, მოშალეს ტრადიციული საზღვრები სახელმწიფოებს შორის. მაგრამ შესაძლოა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ წარმოიშვა ერთი მსოფლიო ბაზარი ახალი იდეებისა, კაპიტალისა და ადამიანური რესურსებისა. და სწორედ ამ კონტექსტში საქართველოს წინაშე დგას ძალზე სერიოზული საკითხი. ამ უდიდესი კონკურენციის პირობებში როგორ შეუძლია საქართველოს გადარჩეს და გახდეს კონკურენტუნარიანი
სახელმწიფო? 2001 წლის შემდეგ ჯონ მალხას შალიკაშვილი საქართველოში აღარ ჩასულა. უცნობი დარჩა მისი დამოკიდებულება საქართველოში 2003 წლის ვარდების რევოლუციისა და მოგვიანებით 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ხუთხიანი ომის მიმართ. თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის გაერთიანებული შტაბის უფროსად მუშაობის პერიოდში ჯონ შალიკაშვილი შეძლებისდაგვარად ხელს უწყობდა ამერიკისა და საქართველოს სამხედრო თანამშრომლობას. სწორედ 1994-97 წლებში გაფორმდა ომხრივი სამხედრო თანამშრომლობის ხელშეკრულება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო უწყებებს შორის. საფუძველი ჩაეყარა ვერტფრენტა პროგრამას და ქართულმა სამხედრო ქვედანაყოფმაც პირველად მიიღო მონაწილეობა ნატოს მშვიდობისათვის პარტნიორობის მანევრებში. როგორც საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე იხსენებს, ჯონ შალიკაშვილის ქართული წარმომავლობა უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი იყო საქართველოს სამხედრო უწყებასთან დაახლოების საქმეში.
და ის რომ ის ქართველი გახდა, რა თქმა უნდა, ჯერეთი არა მარტო მისთვის იყო ცნობილი, არამედ ყველა რანგის ოფიცრისათვის, რომელიც ჩვენთან შეხებაში შემოდიოდა მაშინ. და ამას ხას უსვამდნენ. ხშირად ასეთი ფრაზა წამოცდენია თქვენი გენერალი.
მამით ქართველი და დედით პოლონელი ჯონ მალხა შალიკაშვილი 1936 წელს პოლონეთში დაიბადა. ეს მისი ბიოგრაფიის მნიშვნელოვანი დეტალია. გენერალ ჯონ შალიკაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის გაერთიანებული შტაბის უფროსთა კომიტეტის პირველი თავმჯდომარეა, რომელიც უცხოეთში დაიბადა. ახალგაზრდა კაციდან, რომელიც ჯონ ვეინის ფილმებით სწავლობდა ინგლისურს უმაღლესი სამხედრო თანამდებობით დამთავრებული, რომელსაც მან მიაღწია, შალის ცხოვრება იყო მხოლოდ ამერიკაში შესაძლებელი ამბავიო. განცხადა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გენერალ შალიკაშვილზე და მას ჭეშმარიტი ჯარისკაცი უწოდა. გენერალ ჯონ მალხა შალიკაშვილი 2011 წლის 23 ივლისს გარდაიცვალა. იგი მხედრული პატივით არლინგტონის სასაფლაოზე, ამერიკის გამოჩენილი მხედამთავრებისა და პოლიტიკური მოღვაწეების გვერდით დაკრძალეს.
ეს იყო კობალი გლიკაძე ყოველკვირეული პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. აკრძალული ლიტერატურა საბჭოთა კავშირში. ასეთი სათაურით გამართა დისკუსია საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ ახლახან. დისკუსიას ჩვენი კოლეგა გოგი გვახარიაც დაესწრო და ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკის დღევანდელ გამოშვებაში დისკუსიის მთავარი აქცენტების შესახებ თქვენც მოგიყვებათ.
საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მორიგი დისკუსია. უკანასკნელი დისკუსია ამ სეზონში აკრძალულ ლიტერატურას მიეძღვნა. გოეთეს ინსტიტუტში დისკუსია პოეტ შოთა გაგარინს მიყავდა. მოხსენებები წაიკითხეს ფილოლოგმა ნანა შენგელაიამ, მწერალმა დავით ბარბაკაძემ, ისტორიკოსმა ლაშა ბაქრაძემ. სრულიად განსხვავებული თაობები იყო წარმოდგენილი, მაგრამ ცენზურის აკრძალული ლიტერატურის მიმართ დამოკიდებულება განსხვავებული არ ყოფილა. წიგნის აკრძალვა, უფრო მეტიც წიგნისა და ტექსტების განადგურება, საბჭოთა ბარბაროსობის ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავი გამოვლინებაა. ეს მოსაზრება იკითხებოდა ყველა მოხსენებლის გამოსვლაში და პირველ რიგში მოდერატორის შოთა გაგარინის წინასიტყვაობაში.
რაჭირო მორალური საფრთხული აკრძალვას ამის ნათელი მაგალითი იგივე ჯოისის გულისა შეიძლება იყოს აღიგავლეს, სადაც ამერიკის აღსგულის შორეულს აღსგულს აკრძალული იყო აკრძალული ყოველი წლის განმავლობაში შიშველი საუზმე და ალენინსბერგს მაგალითად სასამართლოს მეშვეობით მოუწია თავისი პოემის ფოულის დაცვა და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს პრობლემა არ შემოიფარგლებოდა მარტო საბჭოთა კავშირის და თავისუფალ სიტყვასთან ყველგან მიმდინარეობს თავისუფალი სიტყვის ყველგან მიმდინარეობს ბრძოლა და ეს ბრძოლა არის პროცესი, ანუ არ შეიძლება ეს მიიღწეს რაღაც სტატუს ყო, როცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი არის უკვე თავისუფალი სიტყვა და ახლა შეიძლება ხელების ჩაწევა და ამ ბრძოლის შეწყვეტა.
აკრძალული ლიტერატურის ისტორია საბჭოთა კულტურის ისტორიის ნაწილია. უაღრესად საინტერესოა, რომელ ეპოქაში რას გრძალავდნენ, რა ითვლებოდა საშიშად და რატომ ითვლებოდა საშიშად. ლაშა ბაქრაძემ აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ ლენინმა ყველაზე მნიშვნელოვან მედიუმად კინო გამოაცხადა, სწორედ მწერლები დაზარალდნენ ყველაზე მეტად საბჭოთა ეპოქაშიო. მწერლებს ასახლებდნენ, ხვრეტდნენ, რადგან ხელისუფლება თვლიდა, ლიტერატურა იყო ბაზისი ხელოვნების სხვა დარგებისთვის. ლიტერატურის მოთვინიერება თავისთავად განაპირობებდა მთელი კულტურის მოთვინიერებას.
და ფაქტურად შეუძლებელი იყო რუსეთში ვინმეს რამე დაემეშთა ისეთი, რომელიც სახელმწიფოს ინტერესებში ვთქვათ, ეროვნულ სახელმწიფოს ინტერესებს ეწინააღმდეგებოდა. თუ რამე იმეშტებოდა ასეთ სახელმწიფოს კრიტიკულ, იმეშტებოდა საზღვრებს გარეთ. და ამის გამო საზღვრებს გარეთ შეუმოვარდა და უაღრესად ეჩვის თვალი უყურებდა ყველაფერს, რაც შემოდიოდა. ნიკოლოზ პირველის მაგალითად მომეცამდე საუკუნეში ნიკოლოზ პირველის ბოლო წლებს ეძახდნენ ბნელ პერიოდს, რადგანაც ეს იყო ასევე ცენზურის დიდი ზეწოლის პერიოდი. როგორც ოქტომბრის რევოლუცია მოხდა, მაშინვე დაიწყო საბჭოთა ხელისუფლება, მაშინვე დაიწყო დევნა თავისუფალი სიტყვისა, რომელიც თებერვლის რევოლუციის შემდეგ მართლაც თავისუფალი იყო რუსეთში.
20-იან და 30-იან წლებზე ყველაზე ვრცლად ფილოლოგმა ნანა შენგელაიამ ისაუბრა. ქალბატონი ნანა შეეხო პირველ რიგში რუსულ ლიტერატურას. გაიხსენა მაგალითად მიხეილ ბულგაკოვი, რომელიც ჯერ კიდევ 20-იანი წლების ბოლოს ღია დაცხადებდა, რომ არ მოსწონდა საბჭოთა ხელისუფლება, თუმცა არ აპირებდა ბრძოლას საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ. Bulgakovis biografia, მათ შორის მისი შემოქმედებითი ბიოგრაფია, ანუ ბულგაკოვის ნაწარმოებების ბედი მწერლის გარდაცვალების შემდეგ ზუსტად წარმოაჩენს წინააღმდეგობებს საბჭოთა ცენზურის ისტორიაში. ასეც ხდებოდა, რომ ზოგჯერ უფრო ნაკლებად მწვავე იგრძალებოდა, მწვავე კი იბეჭდებოდა, რადგან თავლიტი ვერ ხვდებოდა. რა იდეას გამოხატავდა ტექსტი?
თავისუფალი ნიჭიერი ადამიანის წინააღმდეგ ეს არის მხოლოდ საწყის ეტაპზე ხდება ამ ასეთი ადამიანის ნაწარმოების წინააღმდეგ ბრძოლა. ფიქრობ, რომ ეს იდეოლოგიური ბრძოლა, ეს არის ბრძოლა იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც პოტენციურად უკვე ცხადია, რომ დაუმორჩილებელი ადამიანები არიან, განსხვავებული ადამიანები არიან და სამეთვითო მათ ებრძვის.
თავლიტის ფუნქციას და რედაქტორების განათლების დონეს ლაშა ბაქრაძე მნიშვნელოვანი ადგილი დაუთმო თავის მოხსენებაში. ვინ იყო ეს ხალხი? რამდენად კარგად იცოდნენ მათ ლიტერატურა? რამდენად კარგად ფლობდნენ ისინი ეგრეთ წოდებულ ეზოპეს ენას? ვინ ანხორციელებდა მათზე კონტროლს და რამდენად განსხვავდებოდა ქართველი თავლიტი თავისი დაუშვათ მოსკოველი კოლეგისგან? ამ კითხვებზე პასუხი უაღრესად საინტერესოა. საერთოდ ლაშა ბაქრაძის თქმით, რუსეთში უამრავი რამ დაიწერა ცენზურის ისტორიაზე. გამოქვეყნდა აქამდე უცნობი დოკუმენტები. საქართველოში ამ თემაზე ფაქტობრივად არ მუშაობენ. ქართული საზოგადოება ისევ ერიდება გაიხსენოს თავისი წარსულის ის ეტაპები, რომლებიც უხერხულად მიაჩნია, რომელიც დისკომფორტს უქმნის.
1947 და 91 წლამდე ძალიან დიდი პერიოდის განმავლობაში, ამ პერიოდს რომელსაც მეტნაკლებად კიდე შევესწარი, იყო პაველ რომანოვი, მისი შეფი, ვისაც ზოგად საბჭოთა კავშირი ახსოვს, აბსოლუტურად პაველ რომანოვი ძალიან მნიშვნელოვანი კაცი. 1955 წელს, რო ციფრები ძალიან საინტერესო არის, რავლინმა შეამჩნია ბიბლიოთეკებში 1,600,000 საკონტროლო ეგზემპლიარი, რომელთა საერთო პირში იყო 24 მილიონი. 6 მილიონი გადაგზავნილი იქნა სპეც ხრანში, ანუ სპეც შენახვის ადგილებში, ბიბლიოთეკებში. 250,000 უცხოური გამოცემა, რომელიც უცხოეთიანი იყო შემოსული საბჭოთა კავშირში, რომელიც განსაკუთრებულად მტრული განაგრძობდა.
აგზალო ლიტერატურაზე ისაუბრა დავით ბარბაქაძემაც, მწერალმა, რომლის სახელს უკავშირდება პერფორმანსების ხმამაღალი კითხვის ტრადიციის აღდგენა 80-იანი წლების ბოლოს საქართველოში, სადაც მწერალს ისევ შეეძლო დაებრუნებინა ტრიბუნის როლი. ისე როგორც 20-იან წლებში, როცა ნიკოლო შენგელაია მაგალითად რუსთაველზე ხეზე ადიოდა და ასე კითხულობდა თავის ფუტურისტულ ლექსებს, დავით ბარბაქაძემ ისაუბრა აგრძალვის ფორმებსა და მეთოდებზე საბჭოთა ეპოქაში. მისი მოხსენების პათოს თუ გავითვალისწინებთ, შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ცენზურისა და თვითცენზურის სივრციდან ქართული საზოგადოება ჯერ არ გამოსულა.
მაშინ ჯერ კიდევ არ არსებობდა ეს როცა ყველაფერი ადამიანების ჯგუფს ენიჭება რაღაცნაირად ფუნქცია საზოგადოებრივი აზრის წარმომადგენლის და საზოგადოების მეორე ნაწილის, უფრო ძლიერ ნაწილს ენიჭება ფუნქცია ამ საზოგადოებრივი აზრის შემსავლელის. და ამ შემთხვევაში, აი, როცა ვადარებ ეს საბჭოთა სიტუაციას, რა ვეცნობ, რომ იქ გაცილებით უფრო მკაფიო იყო მომარაგებული და როგორც ეს არის.
ალბათ არაა შემთხვევითი, რომ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ სეზონი აგრძალულ ტექსტებზე საუბრით დაასრულა. ეს თემა ალბათ მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანია იმ თემებს შორის, რომელთა შესახებ გრძელდებოდა დისკუსია მთელი წლის მანძილზე, სოვლაბის მიერ მოწყობილ დისკუსიებზე. ტოტალიტარულია ქვეყანა, სადაც ტექსტი საშიშია, სადაც ტექსტს ანადგურებენ და ბოქლომს ადებენ, სადაც სიტყვის ეშინიათ და ყოველ საშის სიტყვას საშინელი აგრესიით პასუხობენ. ეს მოპასუხე შეიძლება იყოს ხელისუფლება, შეიძლება იყოს საზოგადოებაც. სამწუხაროდ, ეს პროცესი საქართველოში არ დასრულებულა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ახლახან გამოსცა თანამედროვეობის უმნიშვნელოვანესი ისტორიკოსის კარლო გინზბურგის სტატიების მოზრდილი კრებული „ნაკვალევები, მითები, მიკროისტორია“. სწორედ ამ წიგნს და თავად ისტორიკოსს უთმობს მალხაზ ხარბედია თავისი საავტორო პროგრამის „ბიბლიოთეკის“ დღევანდელ გამოშვებას.
ცოტა ხნის წინ ვერც კი წარმოვიდგენდი თუ კარლო გინზბურგს თბილისში ვნახავდი. სიმართლე გითხრათ, მე ვერც ვნახე, რადგან იმ დღეს 23 მაისს, როდესაც კარლო გინზბურგი ილიას უნივერსიტეტში ლექციას კითხულობდა, მიკროსაქმეებში ვიყავი გადავარდნილი და ვერანაირად ვერ მომახერხე ყველაზე დიდი მიკროისტორიკოსის ლექციაზე დასწრება. ამაზე ძალიან დამწყდა გული და კიდევ იმაზე ვიდარდე მისი ავტოგრაფით დამშვენებული წიგნის გარეშე რომ დავრჩი. ეს დარდი ნაწილობრივ მარე გავიქარვე, 2-3 დღეში წავედი ილიაუნის მაღაზიაში და მისი ახლად გამოცემული მოდელი კრებული შევიძინე. ქართულად თარგმნილი გინზბურგი. ილიას უნივერსიტეტის ძღვენი სახელოვან მეცნიერს. წიგნი, რომელიც თავისუფლი შვეიცარიული ფინანსური ძღვენით გამოიცა. კარლო გინზბურგი შეიძლება ითქვას თანამედროვე ჰუმანიტარული მეცნიერების ერთ-ერთი ვარსკვლავია, როგორც მაგალითად უმბერტო ეკო, არტურ დანტო, ჟაკ ლეგოფი ან ჰაროლდ ბლუმი. ჩვენს ტელევიზიებს უყვართ ხოლმე ასეთი განსაზღვრება: მეგა ვარსკვლავი, ხო და გინზბურგიც მეგაა თავისებურ ამბავში, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ცხოვრება მიკროთემებზე მუშაობდა. გინზბურგის თბილისში წაკითხულ ლექციას სახელწოდებით „ისტორია გუგლის ეპოქაში“ ვერც ჩემი გადაცემის სტუმარი ზაზა შათირიშვილი დაესწრო, მაგრამ ზაზა ჩემგან განსხვავებით ბერკლის უნივერსიტეტში შეხვედრია გინზბურგს.
კარლო გინზბურგი ალბათ მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრისა და 21 საუკუნის დასაწყისის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ისტორიკოსია. ის შეიძლება მივაკუთვნოთ იმ პარადიგმას ისტორიულს, ისტორიოგრაფიულს, უფრო სწორედ ისტორიოგრაფიაში რაც არის გავრცელებული, რომელსაც მიკროისტორია ეწოდება. მიკროისტორია თვითონ სიტყვას გვეუბნება, რომ მართლაც რაღაცა გარდატეხა მოხდა მეოცე საუკუნის პრინციპში, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შეიძლება ვთქვათ ისტორიოგრაფიაში, არა მარტო ისტორიოგრაფიაში, მაგრამ ისტორიოგრაფიაშიც. და მსხვილი მოვლენებიდან, თუ მანამდე ისტორია იყო მაკროისტორია და ისტორიას ძირითადად დაინტერესებდა მსხვილი ფიგურები, მსხვილი ისტორიული ფაქტები, აი შეიძლება ითქვას, რომ მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრიდან ემფაზა გადადის სწორედ წვრილ, თქვათ ასე, მოვლენებზე, მეორე ხარისხოვან ფიგურებზე, და კარლო გინზბურგი ამის ერთ-ერთი, ალბათ მე ესე ვიტყოდი, შესანიშნავი გამოხატულება სწორედ ამ ტენდენციის.
მიკროისტორიას ეძღვნება ავტორის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სტატია. მიკროისტორია 1-2 რამ, რაც მის შესახებ ვიცი, რომელიც კრებულშია შესული და სადაც ავტორი იმ ცნების გენეოლოგიას იკვლევს, რომელთან ურთიერთობაში საწლეულები გაატარა. ნიცშე, ფერნან ბროდელი, რაიმონ კენო, იტალო კალვინო და სხვა. ეს არიან ავტორები, ვინც ამ ცნების მიკროისტორიის შინაარსის დაზუსტებაში მიიღეს მონაწილეობა. კიდევ იყვნენ ამერიკელი, მექსიკელი ისტორიკოსებიც, ასევე თავად გინზბურგი და მისი თანამებრძოლი ისტორიკოსები, რომლებმაც მიკროისტორია მუდმივ ბრუნვაში შემოიტანეს. კარლო გინზბურგი 1939 წელს დაიბადა, 1961 წელს დაასრულა პიზის უნივერსიტეტი, 1966-ში კი პირველი მნიშვნელოვანი წიგნი გამოაქვეყნა. ბარაქიანები, გამოკვლევები კუდიანობისა და აგრარული კულტის შესახებ მე-16-მე-17 საუკუნეებში. შემდეგ ყველი და მატლები, მე-16 საუკუნის მეტისქვილის სამყარო. გინზბურგი არის ბოლონიის უნივერსიტეტის პროფესორი, ასევე მოღვაწეობს ბერკლის უნივერსიტეტში.
კარლო გინზბურგის ბიოგრაფია არის ასევე ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია. ის არის ლეონ გინზბურგისა და ნატალია გინზბურგის შვილი, ორივე იტალიური კულტურისთვის ძალიან ისეთი ფიგურა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი. ლეონ გინზბურგი სხვა შორის ოდესელი იყო წარმოშობით, შესანიშნავად ფლობდა რუსულენას და იტალიურად თარგმნილი აქვს გოგოლი, ტოლსტოი, დოსტოევსკი და სხვა რუსი მწერლები. და ის 50 წელს სწორედ ჰოლოკოსტის ერთ-ერთი ხორპლი გახდა, შეიქნა. ნატალია გინზბურგი, კარლო გინზბურგის ძე და ძალიან საინტერესო მწერალი იყო, ერთ-ერთი გამორჩეული მეოცე საუკუნის ლიტერატურულ იტალიურ ლიტერატურაში.
თავზე საინტერესოა თავად კარლო გინზბურგის ინტელექტუალური ბიოგრაფია.
რაც შეეხება თვითონ კარლო გინზბურგს, ის თვითონ როცა ლაპარაკობს საკუთარ გენეალოგიაზე, უპირველეს ყოვლისა ახსენებს ადორნოს, მარკ ბლოკს, ფროიდს, სოსიურს, მოაზროვნებს, რომლებმაც მასზე დიდი გავლენა მოახდინეს. და რა თქმა უნდა, უნდა ვთქვათ, რომ ის ორგანულად არის დაკავშირებული ფრანგულ ესეთ ისტორიოგრაფიულ მიმდინარეობასთან, რომელსაც ანალები ეწოდება. კერძოდ მარკ ბლოკი, რომელიც ვახსენეთ, და ისიც 54 წელს, ისიც სწორედ ერთ-ერთი მსხვერპლი არის ჰოლოკოსტის. მეორე თაობა ანალების, ჟაკ ლეგოფი, ჟორჟ დიუბი და სხვები, მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მაინც მარკ ბლოკის სასწაულმოქმედი მეფეები, ეს ნაშრომი, გრანდიოზული ნაშრომი, რომელიც სწორედ გარკვეული აზრით შეიძლება ვთქვათ, რომ აი არის ახალი ტენდენციის გამოხატულება, არა იმდენად აი ასე ვთქვათ მსხვილი მოვლენები და მსხვილი ფიგურები, არამედ სწორედ აი მეორე პლანის წამოწევა.
კრებული იხსნება გინზბურგის ქრესტომატიული ტექსტით „ნაკვალევი სამხელთა პარადიგმის ფესვები“, სადაც იგი საუბრობს მე-19 საუკუნის ბოლოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებაში წარმოქმნილ ეპისტემოლოგიურ მოდელზე, რომელიც ერთმა ნაკლებად ცნობილმა იტალიელმა ხელოვნებად ცოდნემ ჯოვანი მორელიმ შეიმუშავა და რომელსაც ვინმე რუსი მკვლევარის ივან ლერმოლიევის სახელით იცნობდა მკითხველი. მორელი წერდა პრობლემაზე, რომელიც ძალიან იყო გავრცელებული მაშინდელ მუზეუმებში. საქმე ისაა, რომ ბევრ ნახატზე არასწორად იყო მითითებული ავტორი. ხშირად ნახატები ხელმოუწერელი იყო და სულაც ასლი. ამიტომ მორელი მოიფიქრა ფწერულ ტილოთა ატრიბუციის ახალი მეთოდი, რომელიც გულისხმობდა შემდეგს: სურათის ანალიზისას ჩვენ არ უნდა დავეყრდნოთ მის ყველაზე თვალსაჩინო და ამის გამო ყველაზე ადვილად მისაბაც დავისებურებებს, მაგალითად პერუჯინოს პერსონაჟების ზეცისკენ მიპყრობილ მზერას, ლეონარდოს ღიმილს და ასე შემდეგ. არამედ უნდა გავაანალიზოთ ის დეტალები, რომელსაც ნაკლებად ამჩნევია იმ სკოლის კვალი, რომელსაც მხატვარი ეკუთვნოდა. მაგალითად, ყურის ბიბილოები როგორ არის დახატული, ფრჩილები, ხელისა და ფეხის თითების ფორმა და ასე შემდეგ. თუ ცოტათი გავაფართოვებდით ამ მეთოდის ფარგლებს, გამოდიოდა, რომ პიროვნება უნდა გვეძებნა იქ, სადაც პიროვნული ძალისხმევა ერთი შეხედვით ნაკლებად ძლიერი იყო, ანუ დეტალებში, ნიუანსებში. ამის შემდეგ გინზბურგი საქმეში რთავდა ამ მეთოდის უშუალო მემკვიდრეებსა და თანამოაზრეებს, ფსიქოანალიზსა და შერლოკ ჰომსის მეთოდს, რეალურ ვენელ პროფესორს და წიგნის პერსონაჟს, რომლებიც ეფუძნებოდნენ ჰიპოთეზას, რომ ერთი შეხედვით არაარსებითი დეტალები შეიძლება გვეხმარებოდეს დიდი მნიშვნელობის მქონე სიღრმისეული ფენომენების გამოვლინებაში. სწორედ ესაა სამხილთა პარადიგმა. წიგს წინ უძღვის გიორგი მაიცურაძისა და ზაალ ანდრონიკაშვილის კარგი შესავალი წერილი. თავად ტექსტები ნოდარ ლადარიამ, ხათუნა ცხადაძემ, ზაალ ანდრონიკაშვილმა და ეკა მესხმა თარგმნეს. თარგმანი ხანდახან მოიკოჭლებს და ეს გასაგებიცაა. არც ისე ადვილია ამგვარი ტექსტების თარგმნის ტრადიციის არ ქონის პირობებში მუშაობა. თუმცა თარგმნელის ხარვეზები არაფერია ინკორექტურულ შეცდომებთან შედარებით, რომელიც ბარაქიანად გაიპარა კრებულში და რომლითაც წიგნი ისევეა გადავსებული, როგორც სარდინიული ყველი კაზუ მარცუ ჭიებით, და ემ ეპატიოს ეს გინზბურგისეული შედარებები. ჩანს ძალიან ჩქარობდნენ გამომცემლები. და კიდევ ერთი შენიშვნა: წიგს ძალიან ვიწრო მინდვრები, ანუ აშიები აქვს. არა და ვინიც ის რამდენი რამის მიწერა მოუნდება ქართულ მკითხველს გინზბურგის აშიებზე, წიგზე, რომელიც კარგი დეტექტივით იკითხება.
ეს იყო მალხას ხარბედია ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკა. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი თხოვნით წერდა თინა აკოფიანი, სამცხე-ჯავახეთის იურიდიული დახმარების ბიუროს კონსულტანტი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
24 ივლისი, კვირა. დღეს მორიგი მივლინებიდან დაბრუნდი ახალციხეში. ერთი კვირის უნახავი მყავდა ჩემი შვილები და განსაკუთრებული შეხვედრა ჰქონდა. ჩემი მეგობრის დაბადების დღე იყო. ბორჯომში იხდიდა. იქ ერთი ადგილი გვაქვს შეგულებული და ჩვენი უახლოესი სამეგობრო წრიდან ყველანი ბორჯომში აღნიშნავთ ხოლმე საზეიმო თარიღებს. ახალციხეში რომ მოვდიოდი, დღეს უკვე გამოვიარე ბორჯომი და დღესვე კიდევ ერთხელ უკან ბრუნდები. ამაზე მეცინება, მაგრამ მაინც სიამოვნებით მივდივარ. მიყვარს ჩემს მეგობრებთან ერთად ყოფნა. ძალიან სასიამოვნო საღამო იყო, მაგრამ ისეთი დაღლილი ვიყავი, რომ სუფრასთან დამეძინა. ყველაზე სასაცილო კი ის იყო, რომ ჩემს მეგობრებს შევეცოდე, დაისვენოსო და არავინ არ გამაღვიძა. გონს რომ მოვეგე, საკმაოდ გვიანი იყო. ჩაის დალევაღა მოვასწარი და ყველანი ახალციხეში დაბრუნდით. 25 ივლისი, ორშაბათი. ზაფხულის კიდევ ერთი მშვენიერი დღე. სულ რაღაც ცოტა ხანში წარსულს ჩაბარდება. დასვენების დღეების შემდეგ ძნელია დაუბრუნდეთ ჩვეულებრივ სამუშაო რითმს, მით უმეტეს მაშინ, როცა კვირის ბოლოს განსაკუთრებულად ატარებ და ისვენებ. დღე იწყება ჩვეულებრივი ყოველდღიური მოქმედებებით. დილით ვიღვიძებ, ვემზადები გასასვლელად. მე სამსახურში ფეხით დავდივარ და გზაში ბევრ ნაცნობ ადამიანს ხვდები. ვესალმები და ვსაუბრობ. კომუნიკაბელური ადამიანი ვარ თანაც ნათქვამია, სალამი ღვთისაა. ჩემი სამუშაო დღე იწყება დილის 10:00-დან. მე ვმუშაობ სამცხე-ჯავახეთის იურიდიული დახმარების ბიუროში კონსულტანტად. ჩვენ სამსახურში არის ერთსულოვნება. ყველა ერთმანეთს სიხარულითა და სიყვარულით ხვდებით. ჩემი კოლექტივი ძალიან მიყვარს და მათთან მუშაობა მიადვილდება. ჩვენ ვართ ერთი დიდი ოჯახი. დღეისათვის არანაირი შეხვედრა არ არის დაგეგმილი და სამუშაო დღე ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება. ჩვენი სამსახური ძირითადად ემსახურება მოქალაქეებს, რომლებსაც სჭირდებათ სამართლებრივი დახმარება. დღეს მივიღეთ მოქალაქე, რომელსაც იურიდიული მნიშვნელობის ფაქტის დადგენა ესაჭიროებოდა. რადგან სასწრაფოდ გასაკეთებელი იყო განცხადების მომზადება, ბავშვის ავადმყოფობის გამო დანარჩენი საქმეები გვერდზე გადავდეთ და ამ ადამიანის საქმე ბოლომდე მივიყვანეთ. იყვნენ კიდევ სხვა მოქალაქეები, რომლებსაც სხვადასხვა სახის იურიდიული დახმარება სჭირდებოდათ. სამცხე-ჯავახეთის იურიდიული დახმარების ბიუროში შესვენება 14 საათზე იწყება. შესვენების დროს არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალციხის ახალგაზრდულ ცენტრში მივდივარ. ამ ოფისში 7 წელიწადზე მეტია ვმუშაობ. ამჟამად ერთ-ერთ პროექტში ვარ თარჯიმნად. რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე ყველანაირი სამუშაო ინფორმაცია ორენოვანი ბროშურის სახით იბეჭდება. მე საინფორმაციო ბუკლეტების გადათარგმნა მევალება. ჩემი სამუშაო დღე საღამოს 7 საათზე მთავრდება. როდესაც სახლში ვბრუნდები, მაშინ გრძნობ, რომ დაღლილი ვარ, მაგრამ თავს არ ვაძლევ იმის უფლებას, რომ დავისვენო, რადგანაც ამავდროულად დედა ვარ. დანარჩენ თავისუფალ დროს ჩემ შვილებთან ერთად ვატარებ. ყავს 12 წლის ვაჟი, რომელიც უკვე დიდია და ძალიან აღარ ცელქობს, და 7 წლის ქალიშვილი, რომელიც თავისი მხიარული, ენერგიული და საინტერესო ცეკვა სიმღერით მხვდება. მიფანტავს დაღლილობას და ენერგიას მატებს. მას შემდეგ, რაც ვრწმუნდები, რომ ოჯახის ყველა წევრი კარგად არის, თავს იმის უფლებას ვაძლევ, რომ დავისვენო და ხვალინდელი დღე ახალი ძალითა და ენერგიით დავიწყო და იმედით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. 26 ივლისი, სამშაბათი. მზიანი დილაა, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ღამე წვიმდა. როგორც ყოველთვის, ჩემ შვილებთან ერთად ოჯახში ვიფუსფუსე და შემდეგ სამსახურში წასასვლელად მოვემზადე. სამსახურში კი სამუშაო დღის გრაფიკი დატვირთულად დაიწყო, რადგანაც უაღრესად გაჭირვებული მოქალაქეები იყვნენ მოსულები. მათი პრობლემების მოსმენის შემდეგ შეუძლებელი იყო სულიერი სიმშვიდის შენარჩუნება. ბუნებით ემოციური და მგრძნობიარე ადამიანი ვარ. არ შემიძლია მშვიდად შევხედო მსგავს მდგომარეობას. ყოველთვის ვცდილობ, არ შემოვიფარგლო მხოლოდ სამსახურით დაკისრებული მოვალეობებით და უფრო მეტი დახმარება გავუწიო ხალხს. მივყვები ხოლმე იმ უწყებებში, რომლებიც მათ საქმეს უკავშირდება. მაგალითად, დღეს ერთ ხანში შესულ სომეხ მამაკაც სამოქალაქო რეესტრში უწევდა წასვლა. სამწუხაროდ იგი არ ფლობდა სახელმწიფო ენას. ხო და მივყევი სამოქალაქო რეესტრში და პრობლემის მოგვარებაში დავეხმარე. ამასობაში დადგა შესვენების დრო, რომელიც თავის მოსაწესრიგებლად გამოვიყენე. მუდამ ხალხთან მიწევს ურთიერთობა და სათანადოდ უნდა გამოვიყურებოდე. შესვენების შემდეგ გავაგრძელე მუშაობა. მომამზადე სამოქალაქო სარჩელის საოჯახო დავაზე, კერძოდ განქორწინებაზე. რა თქმა უნდა, ძნელია გულგრილად უყურო თუ როგორ ინგრევა ახალგაზრდა ოჯახი, მაგრამ ხდება ისეც, რომ განქორწინება ერთადერთი გამოსავალი არის ხოლმე. ვის არ ნახავთ ჩვენ სამსახურში მოსულს, ქართველები, სომხები, თურქები, სხვა უმცირესობების წარმომადგენლები. ბევრ მამათგანმა ქართული არ იცის და სხვადასხვა სახის იურიდიული დახმარება სჭირდება. მაგალითად, იურიდიული ტექსტის გადათარგმნა განმარტება, კონსულტაცია მათთვის გასაგებშობლი ურენაზე. მე რამოდენიმე ენას ფლობ. სამსახურიდან გამომდინარე ძირითადად სამ ენაზე მიწევს საუბარი, თუმცა ყოფილა არაერთი შემთხვევა, როცა მეზობელი ქვეყნის თურქი მოქალაქეებისთვის გამიწევე იურიდიული დახმარება, სატელეფონო ან პირადი კონსულტაცია. სამუშაო დღის დამთავრების შემდეგ სახლში წავედი. ბავშვები მოუთმენლად ელიან ჩემს მისვლას. დღის განმავლობაში ისინი განიცდიან უჩემობას და მხოლოდ მაშინ მშვიდდებიან, როცა უკვე სახლში ვარ. ჩვენ ერთად ვხატავთ ძილის წინ, პატარა ზღაპრებს ვუკითხავ. ასე გადის კიდევ ერთი დღე ჩვენი ცხოვრებიდან. 27 ივლისი, 4 შაბათი. გათენდა. დილიდანვე აუტანელი სიცხეა. ზაფხულის ასეთ დღეებში ადამიანს უნდა ქონდეს იმის საშუალება, რომ დასასვენებლად წავიდეს ან ბუნებაში მაინც გავიდეს. მაგრამ სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში სამსახურის გამო ბევრ რამეზე გვიწევს უარის თქმა. ვერ ვახერხებთ ქალაქიდან გასვლას და საკუთარ თავებს ვერ ვაძლევთ ასეთი ფუფუნების შესაძლებლობას. დილა, როგორც ყოველთვის, ჩემ შვილებთან ერთად დავიწყე. შემდეგ ჩვეულების ამებრ მოვემზადე და სამსახურში წავედი. სამუშაო დღე აქტიურად დაიწყო. შესასვლელში მელოდებოდა დაზარალებული მოქალაქე, რომელსაც შემოსავლის ერთადერთი წყარო მეწველი ძროხები მოპარეს. სარჩელი მოუმზადეთ ზარალის ანაზღაურების თაობაზე და ამ სარჩელით მან სასამართლოს მიმართა. სხვა მოქალაქეებიც მრავლად იყვნენ. ამასობაში შესვენების დროც დადგა: მე ჩემს თანამშრომელთან ერთად გავედი, რომ მესადილა. შემდეგ ქალაქში გავიარეთ. არ შეიძლება გაიარო ახალციხის ქუჩებში და ვერ დაინახო, როგორ შეიცვალა ქალაქის იერსახე. შენდება ახალი ეკლესიები. პრეზიდენტის რწმუნებულის აპარატი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციასთან ერთად ახალ შენობაში გადადის. ჩვენს რაიონს მდიდარი ისტორია აქვს. აქ ძალიან ბევრი კულტურული ძეგლია. სამუშაო საათების დამთავრების შემდეგ სახლში მივდივარ და დარჩენილ დროს ოჯახის წევრებთან ერთად ვატარებ. 28 ივლისი, ხუთშაბათი, ცხელი ზაფხულის მორიგე დღე. დღის მეორე ნახევარში თბილისში ვიყავი წასასვლელი და ამიტომ დილიდან ძალიან ბევრი საქმე მქონდა მოსაგვარებელი. ბავშვებს დილიდანვე სევდიანი თვალები ჰქონდათ, რადგან იცოდნენ, რომ 4 დღის განმავლობაში ვერ მნახავდნენ. გოგო მეხმარებოდა ნივთების ჩალაგებაში. სამსახურში სამუშაო დღე ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს. შემოვიდა სხვადასხვა კატეგორიის საქმეები. ჩვენი მოვალეობა მოახდინოთ შესაბამისი რეაგირება კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. შესვენების დროს მე და ჩემმა კოლეგამ ანა ხოსიტაშვილმა გარკვეული დრო თავის მოწესრიგებას დავუთმეთ. საღამოს 6 საათზე კი გზას გავუდექით და გეზი დედაქალაქისკენ ავიღეთ. თბილისში ჩამოსვლის მიზეზი სამსახურს უკავშირდება. ჩვენ გვიტარდება მორიგი ტრენინგი თემაზე: სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის პრობლემატური საკითხები. 4 თანამშრომელი ვიღებთ მონაწილეობას აღნიშნულ ტრენინგზე. მშვიდობიანად ვიმგზავრეთ, დავბინავდით სასტუმრო ამბასადორში და თავს დასვენების უფლება მივეცით, რათა ხვალინდელ დღეს ახალი ძალებით, ენერგიითა და ენთუზიაზმით შევუდგეთ. 29 ივლისი, პარასკევი. სასტუმროში დღეს სხვანაირად იწყება. არანაირი ვალდებულება არ გაგაჩნია არავის მიმართ. დრო მაქსიმალურად საკუთარ თავს დავუთმე და სამუშაო შეხვედრისათვის მოვემზადე. ჩვენი თანამშრომლები საქართველოს ყველა რეგიონიდან იყვნენ ჩამოსულები. რა თქმა უნდა, ძველი ნაცნობების ნახვა სასიამოვნო ამით უმეტეს მაშინ, როცა ამდენი ნაცნობი ერთდროულად ხვდება ერთმანეთს. შეხვედრა გაიხსნა და მყუდრო სამუშაო გარემოში მიმდინარეობდა. დავიწყეთ სალექციო თემებით, შემდეგ კითხვა-პასუხის რეჟიმზე გადავედით და ბოლოს ჩვენი ტრენინგი დისკუსიაში გადაიზარდა. აქვე დავამატებ, რომ განათლების სამინისტროს სათარგმნი ჰქონდა საკმაოდ ბევრი მასალა. ამაზე მე და მასწავლებლების გადამზადების პროგრამის თანამშრომელმა წინასწარ მოვილაპარაკეთ. დღეს კი უკვე 4 საათზე მე განათლების სამინისტროში მივედი და ჩვენი მორიგი სამუშაო შეხვედრაც შედგა. ამ საქმესთან დაკავშირებით მე კიდევ ბევრჯერ მომიწევს თბილისში ჩამოსვლა. ამასობაში უფროსმაც დამირეკა და გამაფრთხილა, რომ ახალციხეში დაბრუნებისთანავე ერთ საქმესთან დაკავშირებით ახალქალაქში მომიწევს წასვლა. მოგეხსენებათ, ძალიან ძნელია ერთი ადამიანისათვის ამდენი წინ დაუკან სიარული. ამიტომაც ამ დაღლილობის გამო ადამიანმა ბევრ რამეზე შეიძლება თქვას უარი. 30 ივლისი, შაბათი. მეორე სამუშაო დღე სასტუმრო ამბასადორში. დღეს რატომღაც გამიჭირდა ადგომა და გასასვლელად მომზადება. მეძინება და მოთენთილი ვარ. ცოტას ნერვიულობ ამ სათარგმ მასალასთან დაკავშირებით. ბევრი სპეციფიკური ტექნიკური ტერმინია გამოყენებული და ვერ პოულობ შესაბამის ლექსიკონებს, მაგრამ გასაკეთებელი საქმე უნდა გაკეთდეს, მიუხედავად შენინებისა. პირადად მე ბევრი მქონია მსგავსი შემთხვევა. ხშირად გამიკეთებია ის, რისი გაკეთებაც არ მინდოდა, და ეს ნაბიჯი მხოლოდ იმიტომ მაქვს გადადგმული, რომ საჭიროა. ცხოვრება ყოველდღიურად გვიწყოს სიურპრიზებს. უბრალოდ ადამიანი უნდა იყო იმდენად ძლიერი, რომ გაუძლო ყველაფერს, მომხდარე მიიღო როგორც რიგითი ცხოვრებისეული გამოცდა და ჩააბარო ის ღირსეულად, იამაყო შედეგით და თავაწეულმა იარო. მე ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რამ გადავიტანე. 25 წლის ასაკში დავქრიფდი და ორი შვილით მარტო დავრჩი. ჩემმა მშობლებმა დახმარების ხელი გამომიწოდეს და გვერდში დამიდგნენ, მაგრამ დამერწმუნებით, რომ მარტო იმათი ძალისხმევით შედეგი ვერ დადგებოდა, თუ არა ჩემი საკუთარი სურვილი, ძალა, მიდგომა, შინაგანი რწმენა, სწორი სტრატეგიის არჩევა. ჩემი დღიურის ბოლოს უბრალოდ ვიტყოდი იმას, რომ ადამიანი უნდა იყოს ოპტიმისტი, უნდა სჯეროდეს საკუთარი ძალების, არ უნდა დაყოროს ფარხმალი და უნდა ცხოვრობდეს ხვალინდელი დღის იმედით.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის მანძილზე წარმოებული დღიური თინა აკოფიანმა, სამცხე ჯავახეთის იურიდიული დახმარების ბიუროს კონსულტანტმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ. ახლა კი ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდანაც შანს კვირის მანძილზე თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას დღეს ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება.
Thank you. Radio თავისუფლების ბლოგებში გამოთქმულ მოსაზრებებს განსაკუთრებით ბევრი მკითხველი ხავს და ისინი აქტიურადაც გამოთქვამენ აზრებს. იანთაძის შიში შუშიდან, რომელიც ის საქართველოს მომავალში რა შეიძლება მოხდეს, ამაზე წერს და თავის ორ დასკვნასაც უზიარებს მკითხველს და შიშზე ლაპარაკობს ზოგადად, ბევრი გამოეხმაურა. თბილისელი ანა რიტორიკულ შეკითხვას სვამდა. როდემდე ვაპირებთ მთელი საზოგადოება სიბნელით ტკბობას? როდის მივხვდებით, რომ ინგლისური სოდნა არ არის საკმარისი სინათლის დასამკვიდრებლად? ამისთვის საჭიროა სიმართლის წყურვილი, იმ შემთხვევაშიც თუ იგი არ გაწყობს. თავისუფალი ზუგდიდი კი თავის აზრს გამოხატავდა, რომ უნდა შეიქმნას ინტერნეტ რესურსი ბაზა, სადაც განთავსდება და სისტემაში იქნება მოყვანილი დოკუმენტურად დადასტურებული ინფორმაცია სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ფორმით უსამართლო დევნილი, შევიწროებული უფლება ჩამართმეული მოქალაქეების შესახებ. ყოველ ჩვენთაგან შეუძლია დღეში რამდენიმე წუთი დაუთმოს ამ ინფორმაციის ინდივიდუალურ რეჟიმში, სათითაოდ ყოველი დაზარალებული მოქალაქის შესახებ გავრცელებას და თანადგომის გამოხატვას. ეს იქნება გზავნილი ყველასთვის, რომ არავინ არის მარტო და არავის არაფერი ავიწყდება. ეს იქნება იმედი სასო წარკვე თილთათვის და შიში შუშებიდან უზნეოდ მომზირალთათვის, ფიქრობს თავისუფალი ზუგდიდი, რომელიც ია ანთაძის ბლოგის კომენტარს აკეთებს. გიორგიც გვწერდა იმ შიშზე, რომელზეც ია ანთაძის ბლოგში იყო ლაპარაკი. დარწმუნებული ვარ, რომ სააკაშვილის რეჟიმი ბევრად უფრო სუსტია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. არ მინდა პიროვნულ დახასიათებებზე გადავიდე, მაგრამ ამ ბლოგში ჩამოთვლილ ძალაუფლების არცერთ ბერკეტს განსაკუთრებული გონიერებით და სიმამაცით გამორჩეული ადამიანი არ აკონტროლებს. მამაცი და თავზე ხელაღებული ერთმანეთში არ აგვერიოს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მთავარი შემშინებლები მთავარი შეშინებულები არიან, გვწერს გიორგი. 26 ივლისს ამოიწურა ვადა, რომლის ფარგლებშიც სანდრო გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით მხარეებს სტრასბურგის სასამართლოს 26 აპრილის გადაწყვეტილების გასაჩივრება შეეძლოთ. მანამდე იყო ცნობილი, რომ მხარეები გასაჩივრებას არ აპირებდნენ. ამ თემაზე გამოქვეყნებულ წერილს ერთი მცირე და გასაგები კომენტარი მოჰყვა. მეშინია კომენტარის დაწერისაო გულწრფელად გამოთქვა აზრი ნიკამ სამწუხაროდ თბილისიდან. კიდევ ერთი ბლოგის კომენტარი მინდა გაგაცნოთ. ზაზა ბურჭულაძემ სიფხიზლე სიმთვრალეს მიუძღვნა ნაზრევი და ბლოგს ფართოდ დახუჭული თვალები უწოდა. ამ სათაურის გამო ერთი კომენტარის ავტორი აცხადებს, რომ სათაური კარგია, ოღონდ პლაგიატია, ანუ მოპარული სტენლი კუბრიკისგანო. ნარკოტიკისა და ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს, მაგრამ ამ ბრძოლის ფორმა მგონია ამაზრზენი და რასთავარია ნაკლებ ეფექტიანიო, წერდა ბურჭულაძე თავის ბლოგში. რასაკვირველია, მხოლოდ კაიფის აკრძალვით კაცს სიფხიზლეს ვერ მიაჩვევ. ერთის აკრძალვისას იგი უთუოდ მეორით გაიყუჩებს ფიქსაც და სხეულსაც, თვლის ბლოგერი, რომელსაც მოჰანდას კარამჩანდი მიმართავს. ბატონო ზაზა, ნეტავ ასეთივე აგრესიული და გამომწვევი იყოთ მაშინაც, როცა გიპირისპირდებიან. თქვენ რატომაც გონიათ, რომ წერლობა ჭკვიანური რაღაცეების თქმას გულისხმობს მხოლოდ? არამჯერა თქვენი განმანათლებლობის და რავქნა არადამაჯერებელი ხართ. აქ ასეთი აგრესიული და იქ ასეთი დამფრთხალი, მიმართავს ზაზა ბურჭულაძეს მოჰანდას კარამჩანდი. თბილისიდან მეგეც არანაკლებ კატეგორიულია. ნარკომანი ციხეში არ უნდა ჩასვა, ეგ მართალია. სამაგიეროდ ბარიგებს უნდა ახეხინო ბოლომდე. ასეთია მეგეს კომენტარი ზაზა ბურჭულაძის ბლოგის მიმართ. საქართველოში დაბადებული და შემდეგ ემიგრაციაში წასული ქართველი ეროვნების მხატვარზე ვერა ფაღავაძე ჩვენს მიერ გადაცემულ სიუჟეტს გამოეხმაურა პარიზიდან შალვა ხახანაშვილი, რომელიც სტატიას კარგს უწოდებს, მაგრამ ამბობს, სამწუხაროდ გვიან გამოიჩინეთ ინტერესი, თუმცა გამეხარდა, რომ ქართულმა მედიამ ეს ინტერესი გამოიჩინაო. მადლობა შალვა ხახანაშვილს კომენტარისთვის და იმისთვის, რომ ვერა ფაღავაძე დამატებით ცნობას გვაძლევს. ის წერს: კარგი იქნებოდა ავტორს აღენიშნა, რომ ვერა ფაღავასა და ელენე ახვლედიანის ვირტუალური საგამოფენო შეხვედრა მათი ბოლო შეხვედრიდან 81 წლის მერე იმავე ადგილას შედგა, საიდანაც დაიწყო ორივე ქალბატონის დიდი შემოქმედება მონპარნასზე, იმ ავად მოსაგონარ 2008 წლის ზაფხულში, წერს შალვა ხახანაშვილი, რომელსაც გვინდა უთხრათ, რომ სიუჟეტი მიეწუნა ვერა ფაღავას ალბომის გამოსვლას და არის ახავდა მიზნად მისი შემოქმედების სრულ ანალიზს. იქნებ მომავალში მეტის გაკეთება მოვახერხოთ. ჩვენს ამავე სიუჟეტს სხვა კუთხით გამოეხმაურა ვენდეტა საქართველოდან. რადიო თავისუფლებისგან ამას მართლა არ ველოდი, მაგარი მეწყინა ოტიაზე ერთი სიუჟეტი მაინც მიგეწუნათ, ვიღაც ინგლისელის ფანებზე ამდენი დრო რომ დახარჯეთო. მიღებულია შენიშვნა და ვაპირებთ ოტია იოსელიანის შესახებ სიუჟეტის გაკეთებას. ტყეების ნახევარ საუკუნეზე ოდნა უფრო ნაკლები ვადით გაქირებების შესახებ მასალას ასევე გამოეხმაურა ჩვენი მსმენელი სკვინჩა, გაიჯარებული ტყის მასივიდან გვწერდა. ეს არის ლიბერტარიანელი კახა ბენდუკიძის და სხვა ლიბერტარიანელი ეგოისტური ამბიციების მქონე ადამიანების უპასუხისმგებლო და ექსპერიმენტული პოლიტიკა. რაზეც მათ აქვთ ასეთი მიამიტური ფილოსოფიური არგუმენტი. ბიზნესმენი მომხმარებელს სუდ პროდუქტს არ შესთავაზებს, რადგან მაშინ პროდუქტი აღარ გაიყიდება, წარმოებაც აზრს დაკარგავს. და ოდნავ ქვემოთ კომენტარის ავტორი განაგრძობს: აი, როცა კი მაგალითად ტყეების 59 წლიან იჯარაზეა საუბარი, ხსენებული ფილოსოფიური ლოგიკის სიღრმითა და სიდიადით სახეგაბადულები დაამტკიცებენ, რომ ადამიანებს ერთმანეთისთვის მხოლოდ კარგი უნდათ და ადამიანი ბუნებით უფრო კურდღელია, ვიდრე მტაცებელი, რომ ბიზნესმენს მთავრობა აბოროტებს და აძუნწებს, რომ არა, მთავრობის ჩარევა ყველა ბიზნესი მომხმარებელზე და ხალხზე იფიქრებდა, ბიზნესში კი მხოლოდ მშრომელი, ნიჭიერი, კეთილი და ფაფუკი ძიები იქნებოდნენ. გწერს თავის კომენტარს სკვინჩა გაიჯარებული ტყის მასივიდან.
ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა დღეს რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კლავ მოგწერეთ, გამოგახმაურეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენგან მიღებულ შენიშნებს. ახლა კი ისევე როგორც ყოველ კვირა დღეს ეთერს უთმობთ ახალგაზრდულ პროგრამას და მის სამყანს ნიკო ნერგაძეს.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. ცხელა ხო? ცხელა. და ამ დროს საღამოს ვართ ხოლმე სახლში და ფეისბუქზე მეგობრებს ვეუბნებით, ან ვაიმე ცხელა ცხელაო, ან კალიაზე რამეს, ან რამე კარგი ფილმი მირჩიეთო. იმიტომ რომ ზაფხულია და წესით ნაკლები საქმე გვაქვს და კარგი ფილმის ნახვას კიდევ რა სჯობს. ხოდა ვიფიქრე, რამდენიმე კარგ ფილმს მეც გირჩევთ, თუ გინდათ. თუ არ მოგინდებათ, მაინც მოისმინეთ გადაცემა, იმიტომ რომ ხელფასი მივიღოთ და არ გაგყვარონ სამსახურიდან, იმიტომ რომ სიცხეში უფულოში დომაზე ვარესი რა უნდა იყოს. თან რა, კარგი საქმის გაკეთება გვინდა, ხო? მოდი დავიწყოთ ესეთი ფილმები და დავამთავროთ კიდევაც, რომლებიც ყველას ალბათ არ აქვს ნანახი, განსაკუთრებულად კარგი კინო ესეთი რო არ არის და არც მაინდამაინც ყველა ამ თვეშია გადაღებული, მაგრამ რავი, დროს გაგაყვანინებს და ჩვენც მეტი რა გვინდა, ხო? თანაც ხო, ისე შევარჩიეთ ყველას ფილმ, რომ ქართულ საიტებზეც მოიძებნება, ასე რომ ასე. მოდი ჯერ საშიში კინოთი დავიწყოთ. თუ გინდათ რამე ესეთი დაძაბულის ნახვა, ცოტა რომ ვაიდე და რა ხდება, ფილმი იყოს, გირჩევთ ეგეთ ამერიკულ ფილმს, ქვია ობოლი ორფან, თუმცა ქართულ საიტებზე მოიხსენიება როგორც სიბნელის შვილი. ეტყობა რუსულად ქვია, რაღაც მსგავსი სახელი და იქიდან არის ნათარგმნი. ძალიან ცნობილი არავინ თამაშობს, ვერა ჰარმიგა თუ იცით ქალია ეგეთი, ეგ არის დედის როლში. ეხა რა ხდება? ცოლქმარია, ბავშვი დაკარგეს და გადაწყვეტენ რომ იშვილონ. მიდიან თავშესაფარში, იქ არჩევენ ერთ ძალიან საყვარელ გოგოს, რომელიც სახლში მოყავთ და სულ მალე აღმოჩნდება, რომ ეგ გოგო სულ არ არის ძალიან საყვარელი. სიბნელის შვილი ქვია ამ ფილმს ნათარგმნის, ხვდებით ხო? ძალიან ცუდი ბავშვია, ძალიან ცუდი რამეების კეთებას იწყებს და სულ შიში ხარ, ვაიდე და ეხლა რამე ამათ კიდევ არ დაუშავოსო და მერე ბოლოს აღმოჩნდება, რომ ამ ბავშვს კიდევ რაღაც ერთი საიდუმლო აქვს, რომ მაგას აღარ მოგიყვებით. მაგრამ კიდევ ერთხელ ორფან ქვია ფილმს, ქართულ საიტებზე სიბნელის შვილად მოიხსენიება და გირჩევთ. მარა პატარა საშიში სიმღერას ტიხარი მოვისმინოთ და გავაქცევოთ. მოდი რამე სასაცილოზე გადავიდეთ. ამ სასაცილო ფილმს ქვია Role Models, მისაბაცი მაგალითები, მაგრამ ქართულ საიტებზე იწოდება როგორც ან ზრდასრული მოულოდნელობა, ან უფროსების მოულოდნელობა. ეგრე ქვია, არ ვიცი რატო. ორ ტიპზეა სასაცილო რაღაცნაირი მეგობრები არიან, სასამართლო მიურჯის რთულად ახსასდელ ბავშვებთან დროის გატარებას. თავიდან უჭირთ ცოტა, მაგრამ ბოლოს დამეგობრდებიან და ერთად გადალახავენ რაღაც წინააღმდეგობებს. კიდევ ერთხელ ხომ მაინც კარგი კინო ესეთი ენციკლოპედიებში რო შევა არ არის, მაგრამ სასაცილო ალბათ ნანახი არა გაქვთ, ან საყვარელი ბავშვები არიან და კიდევ ერთი ძალიან სასაცილო ქალია ამ რთულად ახსაზდელი ბავშვების უფროსი. მოკლედ მაგასაც გირჩევთ, ჰაჰა საათნახევარი ტყუილა დაკარგოთ, არა და წესით არ უნდა იყოს ტყუილა, უნდა გაგეცინოთ აქა-იქ. ხო და ეგრე.
I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die.
ბოლოს რომანტიკული კომედიაც გვინდა და დავამთავროთ 500 Days of Summer, ქვია ქართულად ნათარგმნია როგორც ზაფხულის 500 დღე და ამ სამიდან ყველაზე ცნობილი ფილმია. საკულტოც კი შეიძლება ითქვას, საკულტო ხომ იცით როგორია, ცოტას რომ ძალიან მოწონს და დანარჩენებს ან არ უნახავთ და ან სულ ერთია მათთვის. მოკლედ ესეთი ფილმი ნანახი უნდა კონდეს კაც. თან ჭკვიანურია, თან რომანტიკულია, თან კომედია, თან ძალიან კარგი საყურებელია. განსაკუთრებით გოგოებს უნდა მოგეწონოთ წესით რომანტიკული კომედიის ამბავში, მაგრამ არ არის ახლა ტკბილი და რასნაირი უაზრო, ამიტომ ბიჭებსაც წესით უნდა მოეწონოთ. იმიტომ კი რომ გოგოებს მოწონთ მაინც, მაინც ტკბილი და უაზრო ფილმები, სექსიზმს კი არა აქვს ადგილი, ხო ხვდებით რასაც მოგვთ, არის გოგოშკური ფილმები და ეს ბიჭუშკური ფილმები და ეს არც ერთი არც მეორე ყველასია. ხო და ეგრე, მაგ ფილმში გამოყენებული და განხილული სიმღერით დავამთავრებთ.
Take me anywhere, don't care, don't care, don't care.
ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდული პროგრამით დასრულდა დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს: radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.